predavanje oca Atanasija Jeftića na temu pravoslavna eshatologija održana 25. aprila 1988. godine u sali Patrijaršije u Beogradu.
Ali nismo bili toliko obsednuti time. Naprotiv, nismo bili u nekoj nadi, verovatno ovoga oslobođenja fizičkoga koje je opet ukazivalo i na neko oslobođenje dalje, sa jednom perspektivom, metodološkom, i možda nas je to spasavalo, ali smo manje bili u svakom slučaju time obsednuti. I onda je počelo, nema sumnje i kod nas, kad pogledamo dela koja su počela od 17. veka, da se prevode kod nas. Ako uzmete ono što je Akademija, odnosno Međunarodna biblioteka izdala ono veliku knjigu katalog izdanja, 1500 i ne znam koje godine, 1800 neke veliki tom jedan, pogledate naslove, svi naslovom dominira ili neka prosto samo moralistička ovako nauka o recimo krepostima, vrlinama i o porocima, o grehu, o sudu. Nedostaju bitne dimenzije hrišćanske vere, kakve su bile kod tata i kakve su kod nas u crkvenom bogoslužju. Vi kad čujete ovih dana o uskrsu pesmi, još kad bi bolje razumevala i osjeća se u njima da je sve istineno radosti i prosto je zaboravljeno. Hvala Bogu, sovremeno tumačenje, nad grehom, nad zlom, nad pazom, nad, jednostavno je prokrito radost, baš zato što nemaš možda razloga svojega, ali imaš razloga Krista, najjačega. Ta dimenzija razlučenja na zapadu je potpuno nestala. I pričaju Rusi emigranti, 20. godine dospeli u Europu, posle revolucije, to je bila velika Božja promisana, ovako, providencijana, prosto, dopuštenje Božje, ali iz takvih momenata zna izlači. Spasenje, kaže, u Parizu, recimo, Luske Sopke nije slavio. To je bila jedna misa koja je bila posvega svake druge, nije se osjećao u Luske. Spasenosti krenuli su svećama noći za petom ulicama Pariza, onda se daje ovo. Odjednom su i oni počeli da dolaze, da se interesuju, mnogi su posle postali postaju, da nam pravoslavni jako nije zresto. Mnogi kad krenu da postali pravoslavni, a dožive sve te gobe pravoslavlja, onda se razočaraju u gorko i vrate se i zažale što su krenuli tim putem, ali takav je put Boži i to nije one druge sprečilo da postaju zaista pravoslavni. No, tu dimenziju vaskršenja, veli Jean Galim, uopšte Zapad nije imao. Ili dimenziju spasenja, uzmite recimo pokajanje. Pokajanje na Zapadu je u stvari ispaštanje za svoje greške. A u istotu je tradicij pokajanje je rado, preporo. Uzmite samo makar onako melankoličnog galavnog Lazarevića, prvi put s očem na jučenje. Gaza je vrlo težak, to je nije izgledo koje posle navršio učenje ludnici, ali mislim, on je imao još u sebi osjećaj. Ta pripovedka, vrlo sam ljudin, jedan pravoslavni doživljaj je pokajanja. Žena je sve oprostila onome muzu koji je podbacio duši, objednom pošla iz crkve učenje za zvona zvona. Iako je to malo romantično, prostoga veka, pa to preko našega, ali u svakom slučaju ima neku zločivicu. Priča mi jedan srpski oficir koji je zarobljen od Nemaca u toku rata, u početku rata i posle je proveo tamo, i onda nije htio da se vrati u Jugoslaviju, uspeo je nekako da se prebaci do Francuske. Potučao se, bio je mlad oficir, posle je tek kasnije sklopio ovdje porodicu na Francuskinu, na Nebesu, i na umro, ali mi je pričao, kaže, ja sam čovjek koji nisam mnogo ko predratni dosta oficira, nisam se mnogo ili su gleda, smali smo neku zavijeću, onda su ne gore rodo. Ali kaže, kad sam počeo poznam katolicizam i protestantstvo, verujte mi da sam bio bliži ateizmu nego njima. Onda su se počeo vraćati, da iko šta je pravo, sad je i video. Naprimjer, kaže, iguman Stefan u Gorskom Vencu, dolaze oni koji su vršili istrebljenje potulica i on njih pripušta, putiru i kaže, ja sve, a sve mičem, ja mičem sve na svoju dušu. To što ste vi uradili, sve nikada na moju dušu. On nije sedeo pa preklapao se, nagađao se, koliko su oni se grešni, koliko nisu. On je sigurno shvatio da je to grešno sve ne uradili. Ali on imao u sebi nečega iskupiteljstva, neke radosti. Prilazi preko toga dok bi je kazuistika, recimo, zapadna, nagađala se koliko je pitinija, koliko je komunikacija, koliko, kao da se greh može ispaštanjem otkućati. Kao da je merljivo to, recimo, koliko možeš da učiniš, ovaj, da bi se očistio toga greha. Nema osjećanja da Bog može da oprosti u trenutku, jednim potezom, bez ikakvih zasluga. Nema te radosti pokajanja, ko što je otac oprostio grudnom sinu, ili razvodnik na krsti, ili vaskrsenje. Kaže Rotovus, i nadalje, to je interesantno, na usku se pita ta Rotovusova kratka beseda, i ko je postio i ko nije postio, ajte da se pitajte. Ajte, te je uvojno to pitajte. A mi se dopogledamo da mnogi od nas popova su pitali, ko je postio i ko je povremeno počinje da menja za to usta, da cenzuriše za to usta, da on bude mudrio za to usta. Za to usta jasno kaže, ko je postio i ko nije postio, ajte domaćin je ovaj, velikodušan. Hoću da kažem, takva perspektiva načuvana je u životu crkve, u životu našeg naroda. To je ta eskatološka perspektiva hrišćanstva na koju sad treba da se vratimo i koja je vrlo bitna za našu veru. Ne samo za ritmu, nego za uopšte hrišćansku veru kao stav prema svetu i prema večnosti. U klasičnom svetu i egipatskom, mesopotamskom, grčkom, rimskom, nema eskatologije, nema budućnosti, postoji samo neka sjajna prošlost, neki početak od koga se posle sve počelo usilovavati i sad je cilj da se vratimo na taj početak. Znači, da dostignemo tu nekakvu prvobitnu sreću u kojoj smo bili, od koje smo se otisnuli, za razliku od, a nema ničega u budućnosti, znači, uglavnom nema nikakvog dobitka, ničega novoga u budućnosti. Sad je cilj da se što pre izbavimo iz ovoga zbivanja, događanja, iz istorije, iz toga što se zove život i razvoj, vekovi, klasičan grčki pojam eon, vekovi. To je jedan krug koji se završava i počinja drugi krug, ali ti krugovi treba da se ponova povrate i da se dobije zatvoreni krug u stvari. Od mnogo krugova da se ponova vratimo na to, na taj prvobitni početak, jer je nekako zlo od početka u tome zbivanju. Drugim rečima, nema osjećanja istorije, uopšte novine. U Indiji nešto je malo drugačije, ali ona je u tom istom kontekstu. U Indiji nema ni početka ni kraja. Postoji tako ne možemo ga nazvati zbivanje, neki tok, neki vrtlo, kako divno velika Nikola naziva u svome knjizi Teodur i indijska pisma, vrtlo života u stvari, ta samsara, indijska, gde se sve vrti i gde treba samo se krajnji slučaj što je Buda poprosio izbaviti od tog vrtloga života, jer samo se uplićeš u nove komplikacije, u nove nevolje, u nove patnje, u stvari, treba se osloboditi, a oslobođenje je u tome da se vratiš u ono probitno jedinstvo iz koga si ispao. Isto što je Plotin govorio od Grka dovevši do kraja grčkog filozofije svuk, nema u stvari eskatologije, nema ničega novoga pod suncem, što je rekao Solomon. Reke teku svojim izvorima, da bi iz izvora ponova potekne i ponova se vraćale, oblati to tako ljudski život i sudbine, sve teče i sve se ponavlja i nema ničega novoga pod suncem. To je u knjizi Eklezijasta gorko doživeo Solomon i izrazio to kao opšte ljudsko iskustvo. Za hrišćanstvo, odnosno već sa Biblijom, ali zaista sa hrišćanstvom u punoći, otvara se sasvim, to pre svega drugčiji stav uopšte prema svetu, čoveku, životu, realnosti, kao tako. I sad, svetotačka biblijska, odnosno rano hrišćanska teologija, teologija je, da kažemo ovako prosto rečeno, misao o činjenici vere, o istini vere, o faktu vere, o Božjem otkrivenju. I teologija je nešto mnogo više od toga. Ona je i doživljaj susreta s Bogom, na tome teologija je i ono što nazivamo mistika. Susret s Bogom, poznanstvo s Bogom i družba s Bogom, zajednost s Bogom, sjedinjenje s Bogom, ali kako sjedinjenje, to nije svejedno koje je sjedinjenje. I sad, rano hrišćanska teologija i hrišćanska misao koja misli o svojoj veri i izražava je, prepuna je, i to tome svoje svedoče biblijski tekstovi, apostolski i Pavla i Jovana, a svetotačka je produžuje i nastavlja, i Bizantija je bila u svim svojim establishmentima, u Bizantiji je tekako gradila jedno postojano carstvo na zemlji, branila se, znate, kad uzmete njenu istoriju kao recimo neku vrstu pravoslavne države, istorija te države, ona se i tekako odborila i, kako govore istoričari, na 1000 godina produžila svoj život, a već je, tako reći, gubila se. Posle Konstantina počeo je raspad, otpao je zapad, onda Justinijan ponovno pokušao da obnovi, pa su onda navalili Persijanci sa istoka, pa onda posle muslimani, pa Irak je obnovio, pa onda su ove dinastije i Sabrijske, pa Makedonska, pa su posle došli Komneni, pa Paleolozi, svoj vreme produžavali, a ona praktično je i tinjala, i vidite, do 15. veka se doprovukla, dakle, borila se za zemaljsko carstvo, tako da kažem, ali nije nikad zaboravljala Vizantija tu eskatološku dimenziju, kao i kod nas. To je vrlo važno da shvatimo. Ne znam da se hvalim, da kažem, ali Isus je jedan strane carstvo nebesko u istorijskoj sudbini srpskog naroda, je italijanski časopis posvećen Srbiji i Crnogorskom hramu, celo je Srbiji ovako iz istoriju i Crnogorskom hramu do kraja, meno desetak stranica, pa vidite se kasnije. I upravo to saznanje da borba i opredeljenje za carstvo nebesko nije značila odricanje i borbu za zemlju, za život na zemlji, za istoriju, ali samo u svetlosti i perspektivi toga eskatologije, dakle nebeskog carstva, onda dobija smisao i borba ovdje na zemlji. Car Lazar je po narodnoj pesmi se izborio i izabrao carstvo nebesko. Ali ista narodna pesma kaže da je tri konja promenuo i crna vrana dobio boje. Znači nije se predao. Nije skrštenih ruku. Ili ono što je rekao kog sam Boro čuva, nisam to znao, Perci Čitu kad je ga sa Hvara ispraćao. Ili iz Bara, gdje još nisam nisu predao.
Na vi stvari, gdje žele na Budajku.
Pa ga ispraćao za Srbiju, on je doleteo da, pravo za Srbiju, da ili je sa Hvara doleteo. Uglavnom onaj Fitz Macroy piše, da. Znaš ti? Macroy. Može da ti ruke mi kažu. Da mu je rekao, znaš ti gde ideš? Ideš u narod koji je petovekovno tursko ropstvo smatrao privremeno. Meni je sinulo, to je to u stvari. To je to. A smatraš pet vekova ropstva da je privremeno, to je vera samo eskatološka. Pa ja može to. A recimo da ne idemo da ispuštamo suviše mislim, na konkretne događaje koji mogu biti ponekad i drugčije shvaćeni, ali je bitno da je srpski narod živeo sa tom nadom eskatološkom, sa tom verom u budućnost stvarno. A to je biblijska vera i sa hrišćanstvom ona počinje. Prvo, kao shvatanje stvaranja sveta. Ja sam o tome mnogo puta govorio, ali nemoguće je neke stvari ne ponavljati zato što su one ključne. Prvo i prvo, svet je postao, nije ga bilo i svet je postao, stvoren. Da nikakvog početka pre toga nije bilo. Postoji Bog i sad postoji svet kao druga realnost pokraj Boga. Druga realnost pokraj Boga, pazite. Ne nikakav otpad od Boga. Neki otok, neka emanacija, odliv koji prepune čaše da se odlilo biće, da se jedinstvo probitno udvojilo ili umnožilo. Ništa od toga. Jednostavno, Bog ostaje ono što je bio, kao Bog, i odjednom stvara kraj sebe jednu drugu realnost. Druga, prijatelja, grad, kako vidimo u Jerusalimu, ili čoveka, rod ljudski, jednostavno postoji sad jedna druga stvarnost. I, pazite, ta druga stvarnost je večno druga stvarnost. To izvire iz pojma stvaranja. Nikad ona nije ista stvarnost sa Bogom. Jer onda besmisleno je stvarati, ako će jednom sutra taj probutak. Bez obzira da uzmeš u naručje ljubavi, toplote, srdačnosti, ali jednostavno je probudaš i nestane. Ovo što ja vidim u indijskoj mistici, recimo sad čitajući pomno i uporno uvesno Krkotić, pa je sva u tome, što će biti ta diskusija na Boracu, vidim da je to u suštini besmisleno. Samo da proces sveta, ako treba sutra da nestanemo, makar u Bogu, u srcu njegovom, da se pretvorimo u njegovu ljubav, mada ne govore, ne govore o ljubav, recimo. Zašto onda sve ovo postoji? Čemu onda sve ovo što je se zbivalo, što se događalo, čemu onda? I ona sama ovo se osjeća, mislim, ne bih želeo sad pretvoriti opredavanje u diskusiju o njoj, osjeća sama da njoj je žao ako izgubi svog sina. Jedan život će platiti, jedna ličnost će platiti. Neponovljiva, kad to kaže. Naravno, tu se otima iz nje čovjek, otima se ličko biće koje osjeća. Neponovljiva, ono što je Dostojevski rekao za svoju ćerkicu, kako se zvaša ona mala, to je umrla. Sonja, prva ona ćerkica što je umrla, gdje je ona, niko meni ne može nadoknaditi. Taj krik nije krik bezbožnika ni bogobornika, nego krik borbe za čovjeka, ono postoji i to bit će nesmjenište. Ne pristaje na to da ono više sam da ga ne stane. Dakle, novina stvaranja sveta je to što otvara eskatološku perspektivu. Svet kao druga realnost pokraj Boga. I ta drugost, ta drugačijost je mogućnost onda komunikacije stvarne, a ne izmišljene. Ne fiktivne u smislu da jednostavno zamišljaš da se sa nekim opštiš, da se recimo družiš. Družba zaista pretpostavlja to. Jer onda ne, nema stvarne družbe, onda ima neko sam sa sobom, ono što je recimo u indijskoj filozofiji, odnosno religiji, ja sam ti, ja sam ti. To je u hrišćanstvu i to je jesno. Mi jesmo po ljubavi jedni s Bogom, treba da budemo jedni s Bogom, to Hristos govori. Govori ja i Otac smo jedno, a nikad ne kaže jedan. Živo osjećanje Hristovo da je Otac drugi, a da je On drugi. I govori, pošto ću vam drugog utješenja Duha Svetoga koji je treći. Osjećanje, dakle, te drugosti, ne znam kako ćemo učiti srpske razvedeno, alteriteo, alter, ne secundus na latinskom, drugi u smislu drugostepen, ne vtori, recimo u slovenskom, nego drugi, na grčkom je to alos, ne deteros, to je to, dakle, drugost, da, i to je ono što čini tu drugu realnu, da ona je stvarno druga, isto nju onda uvodi, naravno, Bog je večno. Život, komunikacija, zajednica. Ali kad on hoće da postoji pokraj njega drugo biće, onda je zato drugo biće ta relacija, taj odnos, to opštenje stvarno. I što je glavno, kako bi to bilo opštenje koje bi ukinulo sad tu drugu realnost, opet bi je ukinulo i samo opštenje. Znači svo stvaranje, sad taj postupku bio besmislen. Zato je stvaranje sveta kao druge realnosti pokraj Boga. Da svim onim što svijet nosi, duhovni, materijalni, anđeli, ljudi, bitan i ključni element naše vere. Nije tačno da smo mi, kako se kaže to u filozofiji, monizam. Ne, nije ni dualizam, jer dualizam znači dva suprotna, suprotstavljena načela i naravno odrečnosti. To je uvijek dualizam, odrečnosti je dva suprotna načela. Ne, nego dvoprirodnost, ono što je u tajni Hrista, to je u crkvi više puta od istoriju, branjeno od izvrtanja elektriškog anarstva na kakvijenom savoru u petnom veku, Hristos Bog i čovjek, Bogo čovjek, ali njihov i čovjek. I da je u njemu sačuvana puna ljudska priroda, puna realnost ljudskog bića. Ali da bi ih jedinio, da nije suprotstavljeni. Osnovno je dakle to da nije Bog i čovjek suprotstavljeni, ali da nisu apsorbovani. Prečeno našim jezikom neđe to bi bilo ovaj, nisu mi za integraciju, smislu da tako bi ovdje bilo na ovome. Dakle, iz pojma stvaranja sveta, nepostojećeg od tada, ničim ne iznuđenog od bilo čime da na Boga izvrši se pritisak, da on stvori svet, nego jednostavno slobodom njegovom ljubavom, njegovom intencijom, svet je stvoren, ali je svet stvoren kao vreme i prostor, ili kao prostor i vreme. U naše vreme, posle Einsteina, u teologiji, znači to se osjetilo to, i kod zapadnih, smo jedan protestant, Johann Weiss, Nemac je to pošao da naglaša na početku našeg veka, a onda su i drugi, Albert Schweitzer, onaj čuveni lekar, militar, teolog, mislim da je bio ujak, Sartre, Francuz i drugi, da naglašavaju to su drugi koristeći i Einsteinovo, ali i pojedini pravoslavni ideolozi. Po Einsteinu, recimo, ne postoji samo vreme, trodimenzija, nego postoji četvrta dimenzija, to je, mislim, prostor, nego postoji četvrta dimenzija, to je vreme. I nema bića po Einsteinu koje nije uključeno vreme. Biće jeste istovremeno prisutno u prostoru i u vremenu, biće je u neku ruku događaj po Einsteinu. I svet je događaj, svet je počeo da postoji. Znate, to što je svet, mislim, idući unazad naukom do danas, još to sve nije završeno, sad pitam jednog Amerikanca, Grk su preveli 3-4 knjige, postanje, pa ne znam, život, pa sve tako te naučne, ali popularizovane, međutim, zaista od stručnjaka, još ta pitanja nisu prečišćena, ali je bitno da je nauka počela da misli jednim jezikom koji je skoro biblijski, što je rekao jedan danaski naučnika, ti veli idemo uz jedno brdo, a na brdu nas čekaju biblijski teolozi. Mislim, ne da je nama potrebno to da sad usaglašamo dio i nauku, nego da je čovječanstvo počelo da osjeća da ljudska egzistencija je dramatična. A dramatična, kad kažem, ne u smislu drugo, tragična, koliko je dinamična, koliko je ona u onome što je u naše vreme nasto naglašeno u teologiji, događa. To je ono što god Biblije stvori i reče Bog i postade sve. To je ono što se nalazim kako fijat, ono budu, ali fijat nikad neće biti fijat, to vidim po zastavi. tiči, ko se ja vidim po jugu, odem se svoj dan na Kosovo, ko nema drugo, kupi jugo. Ali dobro, to je šala ovako. Pojam događaja, koji je stavio biće, tvoreno biće, sveta, čoveka, u dinamični pokret i okrenuo ga ka budućnosti, to je to što je u eskatologiji hrišćanskoj vrlo važno. To nije samo psihološki, da mi se nadamo u buduće da ćemo imati neku nagradu od Boga, nego i ontološki, čovjek će tek postati u punoći, u budućnosti, ono što treba da postane. A to znači stalno otvorene mogućnosti za čovjeka, nikad izgubljeno. Ne znači to nesreće. Po starom mentalitetu i nervnosti. Da čovjek želi da ima punoću i da je zadrži za sebe i da ostane u statusu quo, znate, mirovanje. To je stari čovjek i to je mentalitet iz koga su izvukli klasični mudraci, mistici, grčki, egipatski, mesopotamski, indijski. I do danas čovjek može samo bi htio da se osigura, da miruje, da postigne punoću. S druge strane, naglašavanje jedne psihološke samo eskatologije buduće, da bi želeli da u buduće imamo neku sreću, onda znači sad praznih rupu, ono što je mnoge ateiste, iskrene ateiste, o njima govorim, revoltiralo. Pa već ti premešaš na nebo, a nama život prolazi ovdje na zemlji. I što su još klasičnije ateisti govorili, carpe diem, grabi dan, uživaj danas dok imaš dan, ovaj ti je moment na dan, drugi, pozna da će biti. Bolje što kažu, kako ono kaže, ptica u ruci, nego golub na grani, i to. U tome ima istine, jer zaista čovjek mora da ima i ovdje neku punoću. Jer hrišćanstvo se javlja kao prevazilaženje upravo te dileme. Da li sad treba imati status quo ili tek u budućnosti očekivati nešto? Hrišćanska eskatologija, za razliku od, mislim, pravoslavna eskatologija i biblijska, za razliku od ove protestantske, koju su naglasili prvo protestanti, posle su počeli katolici, koja tek u budućnosti obećava, razlikuje se u sljedećem, ali samo da objasnim tu protestantsku eskatologiju Weissovu i naročito Alberta Schweitzera. Albert Schweitzer kaže ovako: Bog je obećao carstvo njegovo i da će pravednici uživati u carstvu nebeskom. Isus, sin Marijin, je bio pravedan čovjek, na njega je Bog izlio svoju ljubav, nema Trojice, naravno, većina skoro protestanta ne veruje u Trojice, da znate, i masa njih i danas poriču veru u Trojicu. Realnu veru u Trojicu, čak i veliki teolozi poput Moldmana, nemačkog sada velikog mladog teologa, na kome su već nekoliko ljudi doktorirali, iako je on još i bio je kod nas u nemačkom centru pre par godina, je bio na fakultetu kod nas i imamo i njegovi knjiga, da Hrista je Bog obogatio svojom ljubavlju bliznoga za svoga sina, a učinit će ga carem onoga carstva, kao što je Hristos obećavao, tek na kraju istorije. On je ga primio kao pravednog čovjeka, obogaćenoga duhom Božijim, ne duhom svetim kao trećim licem, nego ljubavlju Božijom, dahom Božijim i tako bogatstvima, i on je nadišao nas ljude, zaista je priznat za sina Božega, ali usinovljenog sina, i sad je on nas koji njemu sledujemo, koji mu to verujemo, privodi otcu, i otac će njega proglasiti carem, neku vrstu usvojenog nasljednika će Bog njega učiniti. To je ta buduća eskatologija, zato je hrišćanska nada, ima čemu da se nada veri Švajcar. Za pravoslavno shvatanje, takva buduća eskatologija nije ona prava. Ona zaboravlja, gledajte, da je Bog već pri stvaranju sveta dao realnost toga drugoga bića, nije samo obećao, stvarajući čovjeka po liku svome, po slici svojoj, on ga je već snabdeo bogatstvom. Carstvo je nebesko unutra vama, kaže Hristos. I sad kad se vrati neki mistik, egipatski, grčki, indijski, i traži u sebi to, traži Atmana, recimo, indijski mistik, ili traži ono jedno plotin grčki, on nađe strašno bogatstvo u sebi. I misli sad da je to sve, a to je samo u stvari onaj početak. Takva mistika koja je naturalna mistika, dakle naturalistička, prirodna mistika koja je sigurno nadmaša obične ljudske živote, ali još nije izašla iz sfere onoga što je Bog dao pri stvaranju. Još to nije stvarni, puni, kontakt s Bogom. Nečega božanskog ima već u samom stvaranju, u samom svetu, zato je svet tako prebogat. Mi otkrivamo u naše vreme neverovatne snage u ljudima, u atomima, količine energije koje su neshvatljivo kako smeštene. Ali sve je to veoma malo za ovo eskatološko shvatanje šta te Bog ima da da onima koji ga ljube. Ni oko ne vide, ni uho ne čuje, ni na srce čoveku ne dođe. Ni srce ljudsko ne shvati šta ima Boga da. Ali to ne znači da nam nije dao, nego kaže Hristos. A oni, odnosno je obstorio na početku Evanđelja, ali su već očigledno Hristove, oni koji poroče u Hrista, dade im vlag da budu sinovi Božiji, dade im blagodat na blagodat. Ali ta blagodat na blagodat je dinamički data, otvorena i još će biti te blagodat. Kad svetitelji doživljavaju, recimo, Simeon novi bogoslov, posjetu Božiju, on kaže, došao je kraj sveta, gotovo je. Kad ne bi sada prestalo to stanje, njom bi zaista se čini da je prešao na nivou večnog božanskog života. Nije iščezao, pazite. Osnovno je kod pravoslavnih mistika, kod svetitelja, oni ne mogu da, pošto nisu još napustili ovu zemaljsku realnost, ne mogu da preciziraju sve detalje. Recimo, Pavle kaže, tačno je uzeo do trećeg neba i čuo onih sazane reči, reči koje on sad ne može da prenese, ne može da ih izrekne. A samo ne znam da li je bio u telu ili mimo tela. Slično je kod svetog Benedikta Nursijskog, kod Simeona Novog Bogoslova, on osjeća da je pred Bogom, on osjeća se tako reći, u naručju Božom, ali on nikad ne iščezava. Jer on osjeća da komunikacija postoji dok postoje dvojica koji komuniciraju, dok postoje on kao druga realnost koga je Boga, kao drugi, kao prijatelj. To je u stvari hrišćanski doživljaj ljubavi, ne nekog stapanja, iščezavanja, ne pretvaranja dvojine u jedinu. To je panteizam u stvari. Sve naturalne mistike idu ka tome. Cilj je u stvari da nestane množine, da nestane dvojine, da sve postane jednina, a to znači iščeznuće svega. I zato je u indijskoj filozofiji i religiji nirvana jedno stanje iznad svake kvalifikacije, ali u suštini bez ikakvog sadržaja, jer nema niko ko može da konstatuje. Sadržaj iziskuje ovo što kaže Einstein. Materija u pokretu, u relaciji, onda možeš da govoriš o nečemu. Ne možeš da govoriš o vremenu i prostoru ako nema nekih relacija, odnosno ne možeš da govoriš o materiji ako nema relacija u prostoru i u kretanju. Drugim rečima, ta druga realnost mora da ostane stvarno realnost ako je realnost od početka. Ali to ne znači da je ona prazna, da je ona samo ono što je car govorio u svom egzistencijalizmu, i govorio je Marquilla, njegova egzistencijalizam je humanizam, da je čovjek projekt koji tek treba ostvariti. On je osjećao očigledno i sad pregovori hrišćanin, makar protestant, svejedno, ali je hrišćanin, evropljanin, markiran tim eskatologizmom. Ali je u njemu nepotpuno to što on misli da je čovjek tek projekt koji treba sad odakle da ostvari taj svoj projekt. On već, ako iole osaznaje, ja sam se bavio dosta sastrom, ako iole osaznaje sebe, taj projekt očigledno osjeća da on treba da bude ostvaren, da on nije kompletan, ali čime je sada? Ako saznate u punoći ljudski projekt, shvatit ćete da ništa iz prirode nije vam moglo dati taj koncept, taj projekt. Ko, kaže mi, prirode naše ekonomske krize ne može dati uviđuje u našu ekonomiju. Svi projekti u stvari ne mogu proizvati od ovdje. Nikakvi vikulice ne mogu na prirodi to.
Kada je polagali kuće i kasno, ne pišu da političe da bi mnogi pola, da se kaže, čita ga kusa, kaže, ko je glavni krivac za Agotone? To kaže, Anglija po federaciji kriva za Agotone, za pola. Da, da, da. Kaže, to je to. To je bio isti za uvod, to je škola. On izađe po kaže opet, ko je bio, ko je krivac za Karlo Tomas, pa kaže, ovaj, Hambija to zera, svi će znati si Branko Mikulić, a to je problem za iduću dobro. Kad ovo bude smenje, pa će možete da pika. Dobro, ovo brišite, ne tiče se to. Hrišćansko shvatanje u noće je dinamičko shvatanje. Dobijamo većost pri stvaranju i dobijamo pri svakom novom, tako da kažem, kontaktu s Bogom, opšteni s Bogom, više nego što imamo, ali s
svo vrijeme smo pozvani u punoći i otvorena je naša eskatologija u buduće, tako da istorija dobija novi smisao. Nije to prosto razvoj, progres, ovako jedan, recimo, odbijanje nekoga platna ili nekoga niza, matematička, kako se zove, ono, progresija, nego je nadilaženje takvog pravolinijskog shvatanja istorije, jer ono je eskatološko, je u Kristu nama već dato i zato je centralni događaj hrišćanske eskatologije ovakoćenje Hristovo, to jest njegovo očovečenje i njegovo vaskrsenje. Ključ za pojmanje hrišćanske vere, čak više nego ovakoćenje. Hristos jeste postao čovjek ovakoćenje, rođenje od svete, jer kad je postao istinski čovjek. Ali tek u vaskrsenju on nam... Kaže Pavle Pogledanice, za svaki pojam je prosto sebe kao teologa, u tome počinjem da vas pitam već praktično decenija. Ali ponavljam da je školska teologija dosta dupila se povela za zapadom, za zapadnom kršćanskom teologijom, koja je usvojila to jedan opšte ljudski jezik, ali sa opterećenostima, ili bolje reći ograničenje opštog jezika. Kad kaže apostol Pavle, duh, to je prisustvo duha svetoga, to nije spiritualizacija svega, iščeznuće telesnika, jer u Pavlu i telo je duhovno. Vi ste duhovni, kaže Pavle. Kaže Ignjacije Bogonoca, isto tako. Duhovan čovjek razlikuje duhom svetim šta je pravo, ali nikako ne znači da je on bestelesan, da je on protiv materije. Ta polarizacija duh i materije jednostavno ne postoji. To je bogatstvo bića duh i materija. Ali punoća bića je tek u duhu svetom. Tom duhu Božjem. Sad na tome, recimo, Hristos je postao duhom svetim čovjek. Hristos je vaskrsao duhom svetim. Krštenje, Eukaristija, liturgija, to treba i vina postaje telo i krv Hristova duhom svetim. Ko je bio ovdje pre neki dan kad je profesor Rakić govorio o transubstancijaciji ili Eukaristiji, reagovao je valjda na filozofije, recimo rimokatoličke teologije protiv protestanata, kad je došla reformacija u 16. veku, koji su protestanti poricali da uopšte hleb i vino postaju telo Hristovo. Nego samo neko prisustvo ovako Hristovo tu, ali to nije postaje hleb i vino. Katolici su da bi suprotstavili se njima i stakli, da to stvarno postaje i to menjajući se suštinski hleb i vino, biva transubstancijacija, pretvara se u suštinu tela i hleb i Hristove. I pravoslavni su to u Kijevu usvojili, recimo u Kijevskoj školi, koja je bila na latinskom, pod poljskom okupacijom, to zaboravili u Latini, da su u 16. veku, krajem u 17. proveli nasilnu uniju nad Južnom Rusijom, ne telom, ali onom, kako se zove, telo Rusije. Krajem je dali ovaj deo do Poljske Rusije. I kad su posle počeli neki da se vraćaju, kad je malo stavim se pritiskom, pa se vratili, sad oni ne mogu da prebole nikako. Papa piše jedno pismo u Ruskoj crkvi, drugo piše u Kremlju. I kako da preboli to? Ko ima sad pravo mi da vraća ako se 300 godina, a što su nasilno prevedeni, to nikome ništa. Dakle, tada su pod tim uticajima primili to, ali novija pravoslavna teologija koja se osvešćuje svojim samosaznanjem, ko recimo sada, ja samo govorim, ali sa političkom konotacijom, možda mi se piše, srpski narod, tek sad se počinje da osvešćuje. Ne vraćamo se mi prošlosti, mi ne znam, četničkoj, mi kraljevskoj, vraćamo se sebi samima, mnogo dublji. I ne samo srednjevekovno, nego kontinuirano u svojoj prošlosti, stvari, vraćamo se sebi. Tako se kaže, vraćamo svoje pravoslavne tradicije, pa kažemo, nije tačno, to hleb i vino su hleb i vino, jer i naše telo, šta je drugo nego hleb i vino? Kaže vladika Nikolaj, svakodnevno se zbiva čudo pretvaranja hleba i vina u telo naše. Kad jedemo hleb i vino, to postaje telo naše, metabolizam, ali ako bi hemijski analizirali, to je su isti sastoj koji su tamo, ali je sad ugrađeno u živi organizam, postaje sastavni deo našega ljudskog bića, ličnosti. Tako Duh Sveti ugrađuje hleb i vino u telo i krv Hristovo, drugim rečima počinje transformacija, transfiguracija, tačnije rečeno, preobražaj sveta. Već se ovdje sada ugrađuju delovi u ono telo Hristovo koje će biti u večnosti, a to znači spasenje celokupne materije, celokupnog materijalnog sveta. I ovo što je važno sada za pravoslavnu eskatologiju.
to. Shvatanje naše budućnosti, ali budućnosti koja već počinje od sada, koja je počela u stvari od prošlosti, od punog zatvaranja sveta i naravno od dolaska Hristova, jer počinje ispunjenje toga zašto je sve stvoren čovjek. Sudbina sveta i sudbina čovjeka su tesno povezani u toj pravoslavnoj katalogiji. Zato su prvi hrišćani govorili o spasenju sveta. Pri tom ne misli samo na ljude koji su sveti, nego na zaista celokupnu tvar, i Pavle govori da sva tvar uzdiše i stenje, čekajući iskupljenje i izbavljenje, čekajući da se jave sinovi Boži. To je osjetio na svoj način jedan ovako pesnični lirski, onda se uspinu u svojom članku, na kraju filozofi Urbina, crna u izgubljenom raju. Kako crna, odnosno predstavnik ostale tvari, osjeća u Kristu pravoga čoveka, a žali i kuka zbog zla koje je čovjek njoj nameo. Tek u Kristu prepoznaje da taj je osmišljenje naše. Tu on, kažem, produlio čuđenje apostola Pavla i vidi se da je zaista eskatološki čovjek. I iako je sad se borio da ovdje još na zemlji steknemo Krista, da ovdje još na zemlji steknemo predokušaj spasenja. Dakle, sudbina sveta kao pored koji se uključuje celokupni svet, i anđelski, i ljudski, i duhovni, i materijalni, onako kako ga Bog dao, složeno ga, Boga toga. Pitanje je gdje je granica, znate, ja vjerujem da će naša saznanja u buduće još manje i daniti onu nit između materijalnog i duhovnog sveta. Ono što kažu danas da je zadnja realnost, energija, koja ne možemo da kažemo ni da je čisti duh, ni da je izvetrenje materije. Ali ne možemo da kažemo ni da je gruba ovako materija. To je pitanje da li je to, recimo, tako radikalno podeljeno. Za nas ljude očigledno jeste ovako ako živimo, ali na nivoima svetitelja zaista svet postaje jedna cjelina sa Boga, s bogatstvom, sa nijansama, sa slojevima, ako hoćete. U svakom slučaju, celokupni svet kao stvorenje Božje je naznačen za spasenje. I ta kozmička dimenzija, univerzalna dimenzija, je bitna svojina hrišćanstva, Biblije, pravoslavlja i naravno ove tačke posmatranja. Eskatologija je pravilna tačka posmatranja celokupne stvarnosti i celokupne naše vere. Ja sam rekao na početku da svaka knjiga obično ima prolog i epilog, predgovor i pogovor. Možete vi u predgovoru najaviti šta će biti u knjizi, izložiti plan, recimo pišete neki rad pa najavljujete šta će koje pogleda sadržati, znači knjiga. Ali tek kad pročitate knjigu i citate epilog koji je neka vrsta sumiranja rezultata i bacanja svetla na sve, vama postaje knjiga jasna. Ponekad je kad ne pročitate knjigu i uvijete, pokušajte samo epilog, više ćete dobiti u epilogu nego u uši prolog. Ali ako pročitate prolog i epilog, još više dobiti. Ti najbolje je kako celu knjigu prođete. Ali epilog je upravo taj koji vam daje svetlo na celu knjigu. Tu se pisac završava, tu se on izražava, tu vam dobijate jasnu sliku. Tako nekako, na primjeru jedne knjige možete vidjeti koliko je eskatologija važna kao tačka posmatranja celokupne naše hrišćanske vere. I ako uporedite ostala shvatanja, teistička ili ateistička, mistička ili materialistička, religiozna ili nereligiozna shvatanja sa hrišćanstvom, vidite da je hrišćanstvo nešto sasvim drugo. Nigde se od toga ne uklapa, a ume da pročita, da procijeni, da ocijeni, da afirmiše sve ono što je dobro u svim tim postupcima, u svim tim pristupima stvarnosti. Ima takve širine u hrišćanstvu koje je iz svoje sadržine, iz svoga, svoje punoće onda ocenjuje i vidi da ono što se zbiva u istoriji projedanta, u ljudskoj misli, u ljudskim religijama, ima neki svoj smisal, ali je izgubljeno u prašini drugih činjenica. To je, ja vam iskreno kažem, moje osjećanje kad čitam recimo ove mistike naturalne, bilo egipatske, bilo indijske, bilo grčke, antičke, ili ove mistike koji su otišli, recimo Berđajeva, koji je očigledno nije on mistik, on je teolog, on je filozof, ali je iskoristio mnogo mistiku Jakova Bemeja i drugih. Vidite koliko se muči i koliko je blizu da neke stvari shvati, ali jednostavno to se gubi jer je to sve raspoređeno drugačije. prosto kao da je neko jednu ikonu, mozaika, pokvario sve one mozaike, zdrobio, ali ostalo je poneko parče, neko veće, neko manje, i sad vi pokušate da ponova sklopite tu sliku ko ovo što djeca rade. Ljuka prima glava, može da se on bavi, sklapa je na ovo što imaju igračke, da dobijete neku sliku, ali nije to promenjeno. Ja sam otišao u Grčku, ono jednu bledu, jedinu fotografiju moje majke koja je ostala sa lica njene karte, dosta izgledala, i dao da se umnoži, da se uveliča. I uveličao je za jedno 3-4 puta fotograf, ali evo, na jednoj od njih napravio retuš. I ja kažem, to više nije moja majka. Ona bleda, da se gube one jasne crte, meni je jasno, ja nju znam, ja to popunjujem svojim saznanjem o majci. Tvojim sjećanjem, ono, unutrašnjim viđenjem. A to što se vidjelo, to više nije moja majka. To je neka... sa malim onim dodacima, to više nije ona. Uklopljeno jednostavno nešto novo što više nije ona. Hrišćanstvo, dakle, posmatra i svoje punoće iz zaista Božeg otkrivenja. Bože otkrivenje je ta svetlost koja nama ljudima daje oči, što kaže apostol Pavle, posvjetljene oči uma, da sagledamo šta je šta, dubinu, visinu, širinu, dužinu, i da sebe prepoznamo u svetlosti svojoj, vidimo svetlost. Jer svetlost je Božija taj original naš s koga smo mi stvoreni. U smislu, otuda smo porekli. Otuda nas je Bog stvorio. Ali smo druga stvarnost. Nije ta svetlost ona koja treba da zamijeni nas. Eskatologija hrišćanska je eskatologija punoće, ali ne monizma. Možemo da kažemo jedinstva ili zajedništva, ali ne jednosti, nego prisustvo onoga što kaže u psalmima sabora, Bog na saboru Bogova. Taj pojam sabor je baš sjajan pojam, da se mi u našem narodu je vekovima osveštan i doživio se, i to je ono osjećanje zajednice, gdje je Bog za, u svom domu, taj dom je realnost, i čeljad u tom domu, evo ja i deta koji mi dade Bog. Tako da te okrenuta, orijentisana hrišćanska vera na eskatologiju ne znači bežanje negdje u budućnost, u nebo, u kraj, nego od samog već početka osvetljavanje svega što jesmo i što činimo, onim što tek možemo biti, što je pred nama, ali što izaziva kod nas, odnosno očekuje od nas odziv na to, učešće u tome. Drugim rečima, uključuje nas u to. Eskatologija nije gotova datost koju će tek Bog dati nama bez nas. Mi smo bitno uračunati. Kao, uzmimo jedan običan primjer, a on je biblijski primjer, od momenta kad uđe jedno novo biće u jednu kuću, recimo snah u porodicu, ta porodica sada računa sa tim novim članom i jednostavno cijelo se život dalje odvija u svetlosti toga, u kontekstu toga. Došla je moja majka iz jedne familije, druge, iz jednog drugog sela, iz jedne druge porodice u našu kuću, i sad je jednostavno ta kuća počela da uključuje nju ozbiljno, realno, i da se dalje razvija, i što je glavno, ono što mislim što je vrlo bitno, da se ne izgubi porodični život, ne prosto kao ovako idila jedna domaća ognjišća, nego kao snop relacija. Može čovjek da vas postavi ili rođeno dete bačeno na hodce, može u sebi da nađe, jer je Bog nas stvorio komunikativna, i da se uključi, ali je bitno da počinje da ulazi u tu komunikaciju i da doživi to. Vrlo je važno, dakle, to da počnemo ono što kaže Dostojevski, blago onome koji ima neku svetinju iz detinjstva, neku uspomenu iz detinjstva, ima zašto da se drži. Je stvoren za tu zajednicu. I vi doživljavate onda da Bog tako nas hoće, kao svoju zajednicu, kao svoju porodicu, kao svoju braću, kao svoje prijatelje. I Hristos dolazi od Boga, ulazi u našu stvarnost, postaje jedan od nas, potpuno se poistoveće u svemu sa nama. Uzima naše lice ne kao masku, nego zaista kao jedno biće. Pazite, Isus iz Nazareta je čovjek, jedinka koja je jedinstvena u smislu ko što je jedinstven ja, ti, on, moj otac, tvoj otac, prijatelj. Razumete me, on nije on neki šablon, kaže Vesna Krkotić, kad je doživjela preko nekog indijskog gurua sjedinjenje sa božanstvom, ovako neka kao posjetu, kaže taj baba, kako je on bio u tom momentu obroćenje Brahme, obroćenje te jednote, jednoće, jedinca toga, i onda je preko njega ona to se doživjela. Ja ne mogu tako da kažem, da recimo, nekad sam želeo da mi bude Sveti Simeon moj govorstvo kad sam ga čitao, ono se da mi bude duhovni. Ako sam vidio da je to isto, da imaš što ti duhovni Boga Sveti Bogović, ili da ti je svaki Boži čovjek, a to nije zamena za Krista, pazite. Kako nam kaže kafa tamo. Figura zamena. Ne može to biti. Hristos je ostao Hristo. Origen je mislio, misleći na grčki način, da je Hristos posrednik među nas i Boga i da je put naš do Boga. Ali u jednom momentu će Hristos zaostati i ostati, tu mi ćemo s Bogom se jediniti. Hristos je stepenica do Boga. I naravno, odbacili su tako shvatanje. Nije. Jer je Hristos, pre svega, ravan s Bogom Otcem. On predstavlja drugo lice u Trojici. Drugo, ne misli po redu, ne sekundarno biće, nego drugo, kao drugo za samota, a drug sveti trećom. U to bogatstvo mi ulazimo sada. Ali ne nestaje on, niti nestajem ja. Nije to osjećanje egoizma, nije to osjećanje te odeljenosti. Sva ta mistika takve, tuga za samoćom, druga je to stvar. Samoća je dokaz da se biće odvojilo, da se postalo autonomsko, postalo republika. Izdvojilo se od ostalih, ne komunicira više sa ostalima. I to je nesreća, to jeste u tom smislu samost. Ali hrišćani se ne osjeća, zato su mogli monasi u pustinji da budu usamljeni, a da ne budu usamljeni u stvari. Nije svoj vreme osjećao, on nosio ono što je rekao jedan ruski duhovnik, svojim duhovnim deci, dva brata su bila, jedan je otišao u monake, a drugi je školovali se u seminariji i onda su rešili da jedan je da se monaš, drugi se ženio na poroke. On njemu kaže, ti u srcu svome u pustinji ponesi sve nas. Ti veli u srcu svome drži sve tvoje parohijane, oni su tebi dali. I onda kaže, živit ćeš sa tim saborom, imat ćeš sve nas, imat ćeš imati tebe. Dakle, to osjećanje iz koje se probija, pazite, na najobičnije nivou. Slušajte pažljivo sa ovakvim eskatološkim perspektivom, slušajte narodne pesme, slušajte ljubavne pesme. Ne zaboravi me, sjećaj se, imaj me. Stalno traži to da budemo nekako povezani. To je dakle nadilaženje te samoće. Ali ono mistička težnja, mistike naturalne, mene uopšte ne oduševljava, nisam ja nikakav mistik, ja sam običan čovjek i hvala Bogu, ne želim da budem takav mistik, ja bi dao neko, zahvalio bi se, da jednostavno mene nestane, ne zato što sam ja neki značaj, nego što ja ne mogu da učestvujem u toj radosti, šta si mi dao kad mene više nema? Kako bi to predstavio jezikom sporta? Kad igrate, važno je učestvovati, kažu ovi. Igra je da svi igraju, da svi učestvuju. Kad bi se recimo sve pretvorilo u jednu masu, jedno telo, onaj tim od 11 igrača, bilo jedan recimo kolos, koji bi onda svaku loptu, između 11 igrača imali delo kolosa, pa ne bi što bilo igre, to bi bio neki totalitarizam koji nema veće veze sa igre. Nema iznenađenja, nema novoga, nema zbivanja, nema događaja. Događaj pretpostavlja ličnost i učešće u njemu, dakle, tu dramu, dozvolite da kažem, a drama je u stvari od dela. Drasi se akcija, ono što bi mi otprilike rekli radnja. Da se nešto zbiva, nešto događa. Zato je večni život u hrišćanstvu shvaćen kao punoća zajednice s Bogom, ne neki večni mir, mi kažemo večni mir. Mir Boži, počinu Bog od dela svojih u veliku subotu. A to počivanje Božije je u stvari radovanje onome što postoji i opštenje sa time. To je počivanje u smislu učešća u punoći datog zajedništva. Svetitelji počivaju u Bogu, ali oni nisu u večnom miru, spavanju, nego u onome vrenju, dozvolite da kažem, onome unutrašnjem kruženju božanske ljubavi života ili kako bi to nazvao, prožimanju. Raduju se jedan drugome i jedni drugima, a ne iščezavaju pri tome. Zato je Sveti Maksim Ispovednik, koji je veliki teolog, nazvao to mirovanje, to večno u Bogu počivanje, nazvao je večno stajajuće kretanje i večno krećuće se stajanje. Apofatika čista, teološki jezik, koji namjerno ide na to da namaši pojmove time što ih isprazni od njihove ograničenosti. Večno stajajuće kretanje je nonsans, paradoks, nema smisla. Ali hoće da kaže da je to i stajanje i kretanje. S onu stranu kontrasta stajanja i kretanja, to je nešto novo, koje jednostavno pokazuje punoću života, učešća, a u isto vreme ne agoniju, ne neki grč da se ne izmakne. I zato kaže se da se daje blagodat za blagodat. Svetitelji napreduju i slave u slavu, ali to znači da pred njima još uvek ima prostora za novoga, za novo, za iznenađenje, za ono što Bog obeća onima koji ga ljube, što još čovjek i ne skuti. U tom smislu je večni život večno iznenađenje, večna radost. Ne od nedostatka punoće, nego upravo od radosti susreta. Ali pazite, glavnina u tome nije u punoći kao takvoj, u nečemu što bi bilo drugo, a ne mi i odnos između nas i Boga. Prema tome, takva mistika je apsolutno personalna mistika. I mistika odnosa, gde nije odnos ispred onih koji se odnose, nego odnoseći se u odnosu, odnosno ličnosti u tom zajedništvu. Toliko bi da sada rekao da ta pravoslavna eskatologija koju su rani hrišćani veoma, veoma snažno doživljavali, Hristos je došao, Hristos ponovo dolazi. Ona čudesna riječ apostola Pavla na kraju prve Korinćanima, Maranata, koje su tome aramejskom jeziku mogu čitati na tri načina. Gospod je došao, jedno. Gospod će doći i treće, Gospod dolazi. Prošlost, sadašnjost i budućnost u jednom momentu. Kad je Gospod tu, onda je sve tu. A u isto vreme doživljavaš ga kao ovaj došavše, kao tek dolazeće i kao onoga koji je u stvari ovog momenta tu prisutan, kao već prisutnoga. To je ta eskatologija koja, kažem, otvara perspektive u svim oblastima naše vere i baca svetlo na sve ono što smo. Tako, recimo, samo da otvorim kao temu, pitanje crkve. Crkva u isto vreme i ustanova, i institucija, ali istovremeno i duvanje duha svetoga. Bog ne daje duha na meru, duh diše gde hoće. Stalno postoji mogućnost otvaranja prostora za Duha Svetoga, za delatnost Božiju. Da ono što govori Otac Justin, vera je davanje prostora Bogu. Ništa drugo. Ako imaš vere, daj prostora Bogu. Nemoj mu isključiti prostor, nemoj mu isključiti mogućnost. To znači vera. Sigurno dođi, intervenisat će. Ne boj se. Nek se ne praši srce vaše. Boga verujte u mene, verujte, govorio je Hristos na rastanku apostola. To ne znači da čovjek nema u sebi nekog egzistencijalnog straha u smislu nekog treptaja, neke, recimo, ljudske nesigurnosti, ali nije izvor vere ta nesigurnost, nego je ta nesigurnost, ili kako da je nazovemo strahom, ona saznanje naših mogućnosti, a realnog sadašnjeg stanja, da te mogućnosti još nisu ispunjene. Takav strah je i pozitivan. Početak mudrosti je strah Gospodnji, kaže apostol Pavle, kaže samopevac u psalmima, a to znači da čovjek osjeća svoje mere i granice, ali nije stao na tome. Osjeća odgovornost, međutim, i za to sadašnje stanje, i za to šta će buduće društvo uraditi, ali to nije za njega dekoražirajuće, defetističko, razočarajuće, nego on ide sa nadom, ide sa verom, i zato je strah Boži sinonim vere u starom zavetu. On stalno daje prostor Bogu, stalno daje sebe, ali ne da bi sebe, dozvolite, da bi podno ostavku od sebe, plenjenost, takva hrišćanska mistika nije. Ja gledam kod onih sufita, muslimanskih ili indijskih, on bi u stvari hteo da preda sebe u ruke Bogu i da ono na ništa ne radi. A u pravoslavnom iskustvu nije tako, neće Bog tako dembela. Da se jednostavno ti uzme, ti sad radi što hoćeš, kaže jedan sufita, Bože, ja sam tvoja strela, zategni me do kraja. Onda kaže drugi put, nemoj da me prezategneš, pukni ću. A treći put kaže, zategni me makar pukao. U sva tri slučaja, tako čini mi se da pristava, u sva tri slučaja ja vidim jednu pečenje, znači šta je pečenje, kad se dete peče, vidjela žava da se konjikuju, hoće i ona. Da se to je pečenje, ne znam da li je u vašem kraju taj reč. On se u stvari peči pred Bogom. Jer on i jednom i u drugom i u trećem slučaju postavlja Bogu uslov i traži od njega ovo, pa neće ovo. Priča on je bio apostol Petar. Da opere vam noge, ne, gospod, ti meni neće nikad oprati noge. On kaže, pa ako ne opere noge, nemaš udjela sa mnom. Ne, onda gospod operi glavu, ama nisam rekao glavu, samo noge. Mislim, to, ali dobro, Petar je bio takav, zato se izletao, zato se kao čovjek ovako eksponirao, bio temperamentan i voleo ga gospod, a zato je i posle se odrekao. I onda Hristos ga tri put pita, njemu žao, pogađa u licu, odrekao se, Petre, voli ti me. E, to je drama jednog čovjeka, to je istinski hrišćan. Dakle, u takvom jednom pogledu i na crkvu i na naš hrišćanski život i dato je i zadato. I takva eskatologija se naziva i već ostvarenom eskatologijom. Već nam je Gospod dao, već je došao, već je dao. I već prisustuje u crkvi. Ja sam s vama u sve dana sužetka veka. Pa ipak on je otišao. A on stalno dolazi. On stalno daje duha svoga. Tako jedno, dozvolite da kažem, napredno stanje, odnosno dinamičko stanje, jeste u stvari crkva. U crkvi postoji i organizacija, postoje tajne, postoji to što nazivamo institucija, crkva kao ustanova. Ali u isto vrijeme, ako je svedete na instituciju, vi ste umrtvili i presekrio je eskatološko, presekrio je život. Ko da hoćete dete da zaustavite, lepo vam je, uhranjeno vam je, zdravo vam je, da ga zaustavite na tom uzrastu. Ne može. Može napraviti kretenčića od njega, mislim, ako može. U stvari počet će proces propadanja. I tako je crkva dinamički okrenuta i raste, ono što kaže Hristos, ko kvasa u istoriji. Ona zahvašuje, ali sama se među vremenu u borbi. Odnosno svaki se plan bori i tako dobije osjećanje života. E, još ovo samo da kažem, da pravo sam eskatologiju, pojam života je ključni pojam. Uzmite na svim nivoima, i na biološkom, i na ovom fiziološkom, i na duhovnom, i na ličnom. Život je bitan i zato je hrišćanstvo propovjed života, evanđelje života. U svim mistikama, bezblagodatnim, naturalnim. Ja ne osporavam da su oni imali nesumnjivo, recimo, nadprirodne doživljaje. Kako su želi nadljudske, nadprosečne. Ali to nije, ništa to ne izvodi čoveka iz teških okvira, okova, zupčanika ovoga sveta, vremena, prostora, odnosno iz toga što Indijci nazivaju Indusi samsara, ili čak u gornjem slučaju Maja, priviđenje, neki vrtlog iz koga mi ljudi u stvari nema nama izlaza. Ja sam jednom govorio i ovdje da i mistici često puta na što zapadni osjećaju noć posle prosvjetljenja Božijeg. On ih probudio, kućno otkrio jednom i od radosti, a on dolazi tuga i pečal ostavljenosti. Što nije ono zašto mi se ne vrati? Ali to je u stvari neka vrsta sete koja može biti zdrava ako je pokretačka, ako je dinamička, kako si ne ona novog Bogoslova doživi neki monak ili neko koga on opisuje često puta sebe, ali pod drugim imenom, ali sigurno i svog starca opisuje i druge, onda je to kod njega žarište novih snaga, jer ona on više ne traži, pravi monak ili onaj koji ceo život se trudi, podvizava, a ne traži od Boga nikako plati, jer onda je najamnitelj. Ima je dovoljna ljubav prema Bogu, takvi su bili mučenici. Zato je monaštvo i mučeništvo eskatološko. Dimenzija ili, hoće da kažem, institucija, odnosno pojava, odnosno događaj u crkvi, mučenik se stalno obraća Kristu i on za Krista, on ne gleda da će mu Kristus pomoći onog momenta, da će ga nagraditi, da će ga oradosti. On ostaje veran Kristu, on zna da mu Kristus je sve i sva. I nisu, ima često i okalibističkog tumačenja, radajmo ovdje jer ćemo tamo dobiti nagradu. Ali u suštini nije to bilo pokretanje. Kod svetog Ignjatija se najbolje vidi poslanici Rimljanima koji kaže ja tek sad počinjem da bivam ukrišćenim. Tek sad se u meni rađa pravi čovjek. Tek sad kad na početku ili onaj monak što je govorio, ja još nisam ni početak postavio. U stvari daleko je očio od početka, ali tako je njegovo osjećanje jer gleda u buduće šta ga očekuje. Da, dakle, usmerenost, ta okrenutost. hrišćanskoj mistici da je nazove. Otac Justin nije volio reći mistika, on kaže nemojte, mistika nije hrišćanska. Blagodatni život to da. Život duhovni, odnosno u duhu svetom. A mistika ne, mistiku možete imati svako. I znaju pravile mistike i ne vode nikuda. To je vrlo interesantno, pa u suštini jedan mistik našeg vremena, hrišćanski, pravoslav, ali on nije mnogo voleo. No sve jedno, uslovno možemo prihvatiti, zašto ne prihvatiti da je mistik. U tim drugim mistikama, u suštini, van biblijski, van hrišćanski, krajnji domet je da se nadiđe život. Da se u suštini čovjek oslobodi od života. Da dostigne zamjena za život postaje, ne znam, neka punoća, neko jedinstvo, ajde ne kaže neka, nego punoća, da ga ne degradira. Postaje zamjena za to punoća, postaje jedinstvo, odnosno sjedinjenje. Postaje to što naziva se u indijskoj tradiciji ostvarenje sebe, samorealizacija i ne znam šta drugo, ali u suštini prestaje život. I život kao lični događaj, od ozira kao sadržaj ličnog doživljaja. Život koji je život živih, ono što se Hristos naziva zemlja živi, hora, prostor živi, životni prostor živi. Ili što je do sredjeski govorio živi život. Prestale su veli teorije, logaritmi na kraju ovoga zločina i kazna i sad je počeo živi život. To isto junati podzemlja, ono zapis podzemlja, na kraju knjige tamo dolazi. Nismo vredno što porođeni, nismo iz retorta izvučeni, nego živi čovjek, a živi čovjek su nam ne uklapa. To iznenađenje, ta radost, vlastno izazovna, eskatološka, u stvari svaki čovjek je tajna eskatološka, otkrivati svetove, otkrivati, i uvijek, pazite, nikad nemojte, to bi bilo opet hrišćanski eskatološki pogled, nikad nemojte misliti da je čovjek završen, savršen, kad je najsavršeniji. Nemojte misliti da je sve iscrpeo sam iz sebe, i on čak nije još svestan. Šta sve može iz sebe da izvuče? Šta može Bog izvuče? Šta može, kakve sve u sebi snage nalazi, iznenađenje? Meni se čini da je jedino, da ni đavo ne može da izdrži to iznenađenje. Otme mu se recimo i greški koji je u svemu porobljen. Đavo jednom se otme, progovori iz njega i pobegne mu, izvigolju mu iz ruku. Zato Bog ne želi, s druge strane, on da bude osvajan čoveka. Ako želi zaista ono pošto je Dostojevski pokazivao, Dostojevski u tom pogledu jajan, potpuno čovjek iz prava sa nepravite i izrastao i praksno skupo platio, to i plaćao do kraja života. Ali nema sumnje, evanđelski čovjek, pravoslavni čovjek, sa svim svojim ranama koje nosi kao ljudsko biće, istorijsko palo, ali ne izgubljeno, nego upravo nađeno, ne mrtvo, nego oživljeno, on pokazuje tu radost, šta u sebi čovjek nosi, kako ga Bog hoće takvoga. A ne neki kalu koji će biti unaprijed dat, unaprijed završen. Meni se čini, recimo, kad pitam ove druge mistike, i kad ih ovako gledam, da vam kažu, se tvoje mirisa i ukusa, u Grčki ima fini izraz, sada radi sa njim ili da ga skuvaš. Na tom vratiš, kaže. Vidite, taj ćeš sa njim. U redu, on to sve, to nije savršen, ali jede li se to što kaže deta? Mislim, ima li šta meni da kaže, nama da kaže? E, tu je ta, to u stvari, bekstvo od života. A u pravoslavnoj eskatologiji je u stvari opravdanje života, kad kaže apostol Pavle, u poslanici Rimljanima, strašna poslanica, i keos, i slično. Hrist Adam je umro, Hristos je vaskrsao na opravdanje života. U jednom čovjeku svi umiramo, a u drugome Hristos i vaskrsao i tako se javlja opravdanje živeo. Dakle, projava života. Život se opravdao da ima razloga da postoji. E sad, život u živima, pazite. Ne život kao neka ovako biološka, ne znam kakva, velike kako misle, kako kao neko trajan, kao neko vegetiran, životarkinje. Nego zaista život živi, je ovo što kažu u uskršnoj pesmi. Ovi dana kad se peva na taj kanon, paske, to je velikanska. Život je život. Nemoj poruke da razvijemo život besplatno, život živi, mada je ta već uvijek mnogo slabar i zaradi. Život zlotuje. E to je ta pravoslavna teologija koja je u svakom oblasti, u svakom dimenziji otvara nove perspektive. Ona je prosto, možemo slobodno da kažemo, prava tačka gledanja na sve stvari, na sve realnosti, na sve istine naše vere. Nije ona ništa novo, ponavljam, ona je biblijska, ona je novozavetna, ona je liturgijska, ona je svetotačka i po veći istinski i pravoslavni teolozi sve su u tom pogledu više izražavaju, ali je činjenica da je u školskom bogoslovlju od akademskih, oni koji su recimo pisali, koji su poučavali posljednjih par vekova, kod nas, naše mentalitetu, na zapadu daleko više, ali utjecaj onda svet je jedan, pa se to lako prenosi, ponekad zapostavljen, ponekad zaboravljen taj eskatološki aspekt ili tačka gledanja koja je u stvari prava i ona koja daje svetlost. Pravu da vidimo sve naše veri, sve u svetu, u toj svetlosti i da onda se pravilno postavimo, pravilno orijentišemo. Dakle, nije ovo nikakva novina u smislu nečega što bi bilo nepoznato našoj veri, našoj kršćanskoj kulturi, nego je samo podsjećanje na ono što je srž, što je unutrašnji puls naše vere. To je ta eskatologija koja nije u nekim abstraktnim budućim vremenima samo ili u nekim budućim realnostima, onda znači bežanje od ove realnosti, nego je već sadržana u protologiji, u predgovoru knjige života. Ali pogovor knjige života je ključ za predgovor i za cijeli. Eto, to bi još u dva predavanja kod Boga malo razradili i ovako detaljnije pogledali, ali mislim da je vrlo važno da u našoj veri, to onda imamo da vidimo šta znači budući život. Ušlo je u mentalitet naš da govorimo o zagrobni život. U Bibliji nećete naći tu reč, niti u našoj crkvenoj literaturi, samo u novim knjigama pisanih od ovakvih učenika ili neučenih profesora ili bolji učenik hrišćana, mislim, zagrobni život. Ne postoji zagrobni, postoji večni život. Zagrobni život šta znači? I mi hrišćani ne verujemo samo u besmrtnost duše, i to je bila teorija koja se provlačila, dokazio i ubiše se i do danas pojedini hrišćani na zapad, ali i pravoslavni dokazu da je duša besmrtna. Da će sa njom, da je skupa duša besmrtna. Ceo čovjek treba da je besmrtan. I ne samo čovjek, nego šta će biti sa ostalim tvari, sa ostalim svetom. Evo danas smo bili u Jajincima, mi smo u Pomoražu, da vidjeli koji su postradali, da su posle smrti spaljivani. 41. do 43. su ubijani, a onda su posle iskopavali Nemce da se ne vide dragovi, pa su spaljivali kovi u Jasenovcu, u Gradinu. Masa je njih spaljeno, posle ko što su Nemci tamo radili. S kakvim pravom imamo da damo samo duši tog čovjeka koja je neka, prosti Bože, fantom bez tela. Čovjek je fantom ako nema tela. Duša je fantom ako nema tela, jer telo je to koje je stradalo, koje je prepatilo i na kome se pitka bila. Znaš što to osjetite, kažem, kad osjetite kod tih mistika koji prezivu telo. Ja vidim u tome, ponavljam, ovu strahicu, žadne veze, kako da ona vidi da to dete jasno propada telesa, ona veli da će njegov duš pasti. Ali tragedija se, to dete propada, a ne duh njegov. Znači što iz nje govori čovjek, govori hrišćan, i tu vidim tu tragičnu rascijepljenost, otuđenje od nečega što je intimno ljudsko, koje hoće ovoga, ono što kaže Jov, pravilno. Ja hoću ove ruke moje da gopam, ove oči moje da ga vidu, ove oči kroz koje crni sad prolaze. To je strašan zahtev, ali tako radikalan, ali tako ljudski. E, u tom smislu, eskatologija baca tu pravu svetlost. Kažemo mi, čekam vas vesenja mrtvi, to znači, zatrčete nas, ali će se ovo iz praha ponova dići, ja ću isti gledati Boga i oči će se moji radovati i ruke za moje oči. To je domino, to u tome je veličina domino. Posle vaskrsenja makar je zekaj. To je on vaskrso, to ja ću prste da stavim u rane njegove. I Hristos postavlja te rane, postaje vaskrsenja. I on će ostati sigurno na svu veku dokad. I on njima sam kaže, ne bojte se, nisam ja duh. Duh nema kostiju i mesa, ako što vidite da ja imam, više jede posle vaskrsenja. tu realnost, to što mi treba imati snage, treba imati vere, zaista da verujemo da će to telo vlastiti, to pojedeno od raka. Jedan nas, da će da me vodi, ja sam tražio, tu imam specijalna voda za to me boli, da vidim gubak. Sada, ono je klasično kako su ljudi. Gdje već onda je porušen da više nema rozpovnika. Ti znaš da će taj biti jednog dana razablista i da će to biti isti. Isto ovaj. Ono biće, bez obzira što mi je sve propalo. I kad sam jednog monaka sa dovoljstvo video kome su sa draka operisali pa izvadili sve ovo oko i sve ovo ovde polovinu, ovde, znači, do mozga. Sve ovo ovde iznuta, onako. I on je mučen i bio. Sveti čovjek umro je posle par godina da se povratio. A leva tamo je ostali. Kad sam ispunio vodu za pokret, tako te oko svoje sablažnjava izvadi ga već. To je poneo zaista kak junak i hrabro, ali ovaj pristo je po savjetu drugih. E, mislim, to što kažemo mi o vaskrsenju, onda cele tvari, to osjećanje za prirodu, za sav svet, to je tako humano i tako na kraju krajeva stvoreno je da život, da život i treba da postoji kao život. Ušla je strašna tragedija pada, otpadanja, otkidanja od Boga našeg, osamostaljenja. Osamostaljenja koje ima u sebi neku osnovu, ne damo i ne treba čovjek da da. Ne treba da pristaje na to da ga bilo ko probuta i apsorbuje. Bog to naravno neće. Kao Kronos u klasičnoj mitologiji da jede svoju decu. Rađa ih i jede ih. Ali s druge strane, kam i vredi kad brani svoju samostalnost, ne damo ne apsorbuju. Strane ostajemo lišen radosti opštenja, radosti učešća, radosti zajedništva. Te dimenzije buli u nama, ponavljam, te istinski ljudske, toliko je to istinski čovečno, da nemamo pravo kao pravoslavni da žrtvujemo zaista pravoslavlje. Ono nije luksus, nije jedna konfesija, jedna od drugih novog teorija, nego zaista očuvanje i Božje i ljudskog lika, ono što kaže vladika Nikolaj Teodoru, kaže, ne možeš poniziti Boga da ne poniziš čoveka i ne možeš poniziti čoveka da ne poniziš istovremeno i Boga. Divna, vredina reč, toliko pravo stavlja. E za to dostojanstvo i Boga i čoveka bori se upravo ovako shvaćena pravoslavna vera, odnosno teologija ili to što se pokućimo veri, to se naziva u novijem jeziku teološkom eschatologija. To je predanje kroz posljednje stvari, kroz posljednje realnosti svih prethodnih, posmatranje svih prethodnih realnosti. Ili sagledavanje, tako što staju stvari eschatologija, sagledavanje celokupne stvarnosti koji je Bog dao sveta, njegove istorije čoveka, istorije spasenja, dakle sve ono što je Božje otkrivenje, dakle sve naša vera, u celini sagledavanja, ne na parče, ili ne samo delično, nego sagledavanje u celini. Vera je to viđenje, celini i to možemo slobodno nazvati eschatološkim pristupom. Eto, toliko bi za ovaj puta po Boga idući. Hoćemo li u žrez da pređemo ili da ostanemo na pet ili u pola šest? Kako bi se dan duža? Ja mislim da bi u šest, jer rano je da se šest do sedam. Da u šest onda idući.
I to co skrese iz mertvih, smrtiju se poprav, Isus živo kroje, života roda.
E, hvala vam, pažnji.